Du lytter til P1.
Jeg står på en losseplads i en lille dal mellem nogle bløde, grønlige bjerge på det nordlige Lesbos. Det er ikke nogen helt almindelig losseplads, men et sted, hvor man har dumpet rester fra de mange bådflygtninge, der er gået i land på egnen. Michael, som jeg rejste afsted med, for at følge i arbejdet med nødhjælp til flygtningene på Lesbos, har bedt om en dags pause. Han skrev en besked i går og bad mig om at lade ham være i fred. Det hele, nødhjælp, hans dokumentarfilmsprojekt og mig og mine spørgsmål, var blevet for meget for ham.
Hvis du skal sætte tal, hvor mange tror du så, der er?
Der er jo mange 100.000 her.
Så jeg har kørt afsted sammen med Florian Elabdi, Michaels venner og medinstruktør på deres fælles filmprojekt.
Nu tager jeg fat i en benzindunk. Hvor der var benzin i til at...
Der blæser en lun vind op langs bjerget.
Til en påhængsmotor.
Ned fra det tyrkisgrønne hav.
Der er transporteret folk over.
Vinden sætter en klynge tisler i bevægelse, der kratter mod hinanden med deres spidse pigge og tørre blade. Der lugter surt og gennemtrængende af gummi. Og en sødlig lugt af død fra et par ådsler af to døde vildsvin blander sig med den syrlige dunst.
Og det er helt absurd, det her.
Jeg forsøger at bestige den sorte dynge af gummibåde og afbladet redningsveste, der breder sig over et enormt areal.
Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange af de her redningsveste, der er bare flødt i land, altså, og ikke har haft et menneske med sig.
Og med få skridt står jeg oven i et 3 meter højt bjerg af efterladenskaber fra tusindvis af menneskeskæbner.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor alle de mennesker er nu.
Menneskeskæbner, der har skabt hovedpiner og pustet til uenigheder for Europas politikere.
Altså, hvor er de henne? Hvad laver de? Har de fået et meningsfuldt liv et eller andet sted? Eller sidder de bare i vendig position?
Jeg stiger ned ad bjerget af gummibåde og redningsveste, forbi den krattende klynge tisler og de to rådne vildsvin. Vi kører stille ned ad grusvejen tilbage mod Alfa-vej. Det rumster i hovedet. Alle de mange tusinder af redningsveste og både. Og tanken om de mennesker, der har været der i. Vi kører tilbage mod byen Mytilini, hvor en af Europas største flygtningelejre, Kara Tepe, ligger nu.
Well, next on the program, we turn to two important stories, both relating to migration. First of all, let's turn to the island of Lesbos in Greece.
Du har sikkert set historier om de mange 100.000 af flygtninge, der sidder i flygtningelejre rundt omkring i Europa. Set billeder af desperate kvinder, mænd og børn, der bor i telte under primitive forhold. Set, hvordan deres drøm om Europa smuldrer i støvet under deres sandaler, imens de venter på opholdstilladelse eller det endelige afslag. Du har måske som så mange følt en afmagt, følt dig privilegeret over at bo i Danmark, men samtidig også følt, at du burde gøre noget. Men hvad gør man? Andet end at acceptere, at verden er kompliceret, og man ikke kan gøre noget for at ændre den. Michael Graversen er far til to. Han har besluttet at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe. Han har taget sagen i egen hånd og driver sin egen miniatyrudgave af en nødhjælpsorganisation via sociale medier. Et projekt, der langt fra er nemt og enkelt, men fyldt med slidsomt arbejde, svære dilemmaer, der tager på psyken. Og et projekt, der bringer et spørgsmål frem. Kan man blive afhængig af at være et godt menneske i andres øjne? Baglandet er fuldt i hælene på Michael. Fra Christiansborg til Lesbos, hvor mange af Europas tusinder af flygtninge er gået i land siden flygtningekrisens start i 2015. Det her er sidste og tredje del i serien Et godt menneske. Jeg hedder Mikkel Rønnau. Dagen efter turen til affaldsbjerget af gummibåde og redningsveste, har jeg aftalt at mødes med Michael og tale om, hvad det var, der skete, som gjorde, at han blev nødt til at trække sig væk en dag. Jeg ved ikke endnu, om han stadig vil være med i programmet, da jeg banker på til hans hotelværelse.
Vi har ikke set hinanden siden i mandags. Jeg får en besked, hvor du skriver, at du bliver nødt til at tage en time out. Men vil du bare lige fortælle, hvad der skete?
Mm. Jamen, jeg nåede en eller anden form for grænse. Jeg kunne bare mærke, at der kunne ikke mere. Altså, og måtte simpelthen træk stikket der, og hver gang der kom en besked fra dig, eller fra nogle andre, eller et eller andet, så gav det sådan en kæmpe sådan lyn ind i hjertet, altså ind der, hvor hjertet sidder. Jeg blev endnu mere stresset og presset, og det blev sådan en ond cirkel, og så... ja, jeg er for næsten helt flov ved det nu, men jeg har været meget paranoid, altså helt vildt, altså. Jeg ved det ikke, hvorfor, altså, eller at... Jeg tænker, at det hænger sammen med, at jeg er vildt bange for at miste troværdighed i alt det her, fordi at noget af det, som er allervigtigst for mig, det er min troværdighed i forhold til hele det her nødhjælpsprojekt og så videre. Så jeg sådan fik, altså, jeg havde forvejen alle mulige katastrofetanker, så jeg tænkte også noget mere, at jamen, skal jeg nu udstilles, eller skal det nu insinueres et eller andet, som folk kan brygge videre på, og som ikke nødvendigvis er sand, men som, altså, jamen jeg tror også, jeg på en eller anden måde, sådan, altså, kommer også til at spille en eller anden rolle, altså, når du sådan, altså.
Men er det også, altså, meget din måde at få indsamlingerne til at generere midler, og måden, du fortæller om, nu er de midler, der I har doneret, gået til det og det og det. Det er ligesom ved at lægge billeder op og dokumentere. Og der er jo mange mennesker, der kommenterer og skriver, hvor er det godt, vi er virkelig glade for dit arbejde. Og sådan. Så du får enormt meget ros, og du har jo også på en eller anden måde en persona eller en karakter, som er bygget op ude på de sociale medier. Så var det jo også sådan på en eller anden måde en frygt for, at den karakter, du har der, skulle sådan krakelere?
Ja, 100%. For den karakter, den er jo ikke virkelig. Altså, det er jo ikke nødvendigvis... Altså, den er jo ikke en til en med mig. Altså, jeg er bare et menneske. Jeg gør også ting forkert, og så videre. Så helt sikkert, altså... Det var jo helt klart bange for, at den... Fordi der er jo rigtig mange, som ikke kender mig, men som kun ser det, som jeg laver på Facebook, og som har sådan et eller andet billede af mig. Og det, altså, det kan jeg jo ikke leve op til i virkeligheden. Altså, jeg er jo bare et menneske som alle mulige andre, og laver også fejl, og var også lige ved at stikke far med en 50 euro, og så bagefter, og så han skulle sikkert gå ud og bruge den på stoffer og sådan nogle ting der, ikke også? Altså.
Farmi, som Michael nævner her, er en, han før har hjulpet, men som nu er havnet i et stofmisbrug. Michael har på turen været i 7 sind omkring, hvordan han skal hjælpe Farmi på bedst mulig vis, uden ufrivilligt at blive hans narkosponsor.
Men det kan man jo sige, det er jo, altså, det er jo ikke dit ansvar, hvad han bruger de penge på. Altså, det, men altså, du kan jo selvfølgelig sige, jeg vil gerne se, hvad du bruger dine penge på, men det er jo ikke, altså, han er jo også et voksen menneske, det er jo ikke, altså, der tænker jeg i hvert fald, der er også en grænse for, hvor meget ansvar du ligesom, du kan tage.
Jamen, det er som om, du ved godt, at jeg sådan nærmest, altså, at jeg ikke må lave nogen fejl, altså, i den persona, jeg har på Facebook. Altså, at den skal bare være, den skal bare være fuldstændig perfekt og uigennemtrængelig, og jeg skal ikke være noget som helst at komme efter. Og jeg får jo også nogle, jeg får alle de positive beskeder, men jeg får også nogen, som netop så tvivl og skriver sådan nogle ting som, at jamen, han bruger bare midlerne på sig selv, eller vi har meldt ham til indsamlingsnævnet. Og det er sgu ikke altid... nemt at skulle leve op til sådan en persona, som man selv er med til at skabe der på Facebook, så, eller på sociale medier, eller hvor det nu er.
Men du kan jo, altså, der må også være noget i dig, der godt kan lide at ligesom have den der sådan lidt messias persona på nettet, der tager ud og redder verden på en eller anden måde.
Ja, selvfølgelig.
Altså, alle mennesker kan jo godt lide at få ros.
Ja, selvfølgelig. Det har du fuldstændig ret i. Altså, det, jo, jeg bliver sgu da glad, når folk de skriver, skriver gode ting og sådan noget der. Det bliver jeg da virkelig glad for, når folk de gør. Og det er da også noget, der sådan, hvad hedder det, som gør, at jeg bliver ved. Altså, hvis jeg ikke fik alt det der, så det er jo sådan en selvforstærkning, så er det ikke, så hvad hedder det, så vil jeg i hvert fald nok ikke skrive så meget på Facebook. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil gøre det, men det er da helt klart med til det, altså, uden tvivl.
Michael virker lettet og mindre presset.
Du er okay med, at jeg fortsætter med at lave programmet, om dig og det her projekt og dem, du hjælper os. Historie.
Ja. Jeg var tæt på at sige nej i går, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue det.
Og få timer efter er han igen ude for at hjælpe nogen, der har brug for hans hjælp. Den her gang er det en far til et barn med epilepsi, som bor i den store flygtningelejr, ikke langt uden for byen Mytilini.
Kunne det være ham, der sidder der?
Michael er blevet opmærksom på barnet gennem en Instagram-profil, som tilhører en beboer i den store flygtningelejr, der dagligt dokumenterer forholdene ved at poste billeder på sin Instagram-profil. Teksten under billedet af det syge barn forklarer, hvordan barnet ikke får den rigtige lægehjælp i lejren, og at familien har brug for hjælp, så de kan blive flyttet til en anden flygtningelejr, hvor hjælpen er bedre. Michael har aftalt at mødes med indehaveren af Instagram-profilen og faren til det syge barn på en plads midt i byen Mytilini. Og nu står vi så under den bagende sol og stikker ud i mængden blandt de lokale grækere og grupper af flygtninge, der fra tid til anden passerer over pladsen. Og pludselig står en ranglet gut med solbriller med spejlglas og en Armani-kasket, der lige akkurat hviler på toppen af hovedet foran os.
Siger, der er en eller anden, du skal hjælpe. En eller anden, der kommer med en familie.
Ja, det ved jeg godt. Det er det, vi har.
Det er ham, der er indehaveren af Instagram-profilen. Michael prøver ihærdigt at forklare og forstå.
Det var lidt koldt møde.
De udveksler korte sætninger gennem Florian, der oversætter. Og så forsvinder gutten med solbriller og kasket igen. Han vil hente faren til barnet.
Altså, han har fulgt mig, jeg har fulgt ham i noget tid, og så har han ligesom lagt. Han ligger tit sådan, hvad skal man sige, sådan ting op fra lejren og fra nogle af de skæbner derinde, og hvis der er nogen, der har problemer og sådan nogle ting.
Og få øjeblikke efter er han tilbage med faren ved sin side.
Salam alaikum.
En lidt indviklet samtale går nu i gang mellem Michael, gutten med solbriller og faren.
Der er to ting i det. Altså, det ene er, at jeg sådan set gerne hjælpe dem med sådan noget, med sådan en nødbremse-ting der. Hvis det nu er, at det der anfald, det ikke stopper sig selv, det ved jeg sådan er ret vigtigt. Og det vil jeg høre, om jeg kan købe til dem, og så kan jeg forklare dem, hvordan det kan bruges. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg skal lige være sikker på, at det er rigtigt det her, og det står på noget på de her papirer.
Michael vil godt tilbyde hjælp til betaling af behandling til barnet og penge til medicin. Men faren siger, at det ikke er det, de har brug for, men derimod advokathjælp, så de kan komme ud af flygtningelejren på Lesbos og ind til fastlandet, hvor behandlingen af epilepsi skulle være bedre.
Okay, han siger, at det der medicin, de skal bruge, det findes kun i Athen. Og det er derfor, at de har fået sådan et papir, hvor det kun er i Athen, at det kan fås det der medicin.
Efter lidt snakken frem og tilbage på pladsen i skyggen fra en statue, hvor faren hiver en masse papir frem med stempler og officielle logoer, hvor alt står på græsk, beslutter Michael sig for at give faren til barnet 200 euro til advokathjælp.
Så summa summarum, jeg hjælper dem med den her advokat, og hvis du kan bare sige det til dem, og så nu har jeg pengene her til advokat.
Musaada lille Mohammed.
De to fremmede, som vi lige har mødt, takker pænt og ønsker alt godt med Guds hjælp til Michael. Og så er de væk igen. I mellemtiden er en forsamling af flygtninge stimlet sammen rundt om os. De har set, hvad der er foregået, og de kigger med lange øjne mod Michael. En ældre kvinde siger noget til os på arabisk. Hun fortæller, at hendes mand er død, og at hun nu er helt alene. Og at hun har fået det endelige afslag på opholdstilladelse i Grækenland, og ikke ved, hvad hun skal stille op med sig selv. Det er igen en underlig, lidt ubehagelig situation. Vi kan se folkene omkring os i øjnene. Vi kan røre ved hinanden, men alligevel befinder vi os i to vidt forskellige verdener. De er fanget her, som lus mellem to negle. Europa, der helst ikke vil have dem ind, og det, de er flygtet fra. De er fanget her, og vi kan bare rejse om få dage. Vi får afværget en længere samtale med folkene omkring os, og fortrækker fra pladsen. På vejen væk taler jeg med Michael om hans overvejelser bag den hurtige beslutning om at støtte familien med penge til advokathjælp.
Og hvad er det, der gør, at du ikke sådan bare lige siger, hey, jeg vil gerne hjælpe jer, men jeg bliver simpelthen nødt til at undersøge sagen lidt dybere, før jeg kan give penge, altså. Altså for eksempel tage kontakt til Læger Uden Grænser og sige, hey, er det rigtigt, at man ikke kan få den her type medicin? kan det her være rigtigt?
Jeg tror, jeg har det sådan lidt uanset hvad, om det så ikke skulle passe med den med epilepsihistorien, så kunne han i hvert fald vise nogle papirer, som jeg tjekkede inden. Og de papirer, de viste, at det er rigtigt, det han siger i forhold til hans sag, og de står så den der, altså miste finansielt og så videre, og jeg kunne i hvert fald se på, det var også derfor, jeg bedte ham om billeder, så jeg kunne se, at han havde altså en søn, og så uanset om det er rigtigt, det her med epilepsi eller ej, så vil jeg som minimum jo gerne støtte, at de kan få en advokat, så de kan være bedst muligt klædt i forhold til deres sag. Men det er klart, at hvis jeg skulle bruge alt for meget tid på at dykke ned i det, så ville jeg ikke kunne have tid til særlig meget andet hernede. Så nogle gange må man selvfølgelig også bare sådan gå efter ens intuition og ens mavefornemmelse. Min mavefornemmelse sagde mig, at den var rigtig, den her.
Udover de donationer, som Michael giver til folk, han møder personligt, giver han på turen også 40.000 kroner, som går til 250 madposer, der skal deles ud i den store flygtningelejr på Lesbos. Desinficering af 400 telte og undervisningsudstyr. Og så giver han 10.000 til NGO'en Medical Volunteers International. Siden branden i Moria-lejren, hvor Michael for alvor begyndte at samle penge ind til flygtningene på Lesbos, har han i alt samlet 300.000 kroner ind, som løbende er blevet fordelt ud.
How are you?
How are you?
Sorry.
I'm missing, man.
You, we should too.
Senere ud på eftermiddagen følger jeg med Michael til endnu en aftale, han har. Han skal mødes med Nabil. Michael har i de seneste måneder hjulpet Nabil ved at betale for hans husleje og den medicin, han har brug for. Vi møder Nabil midt i byen, Mytiline. De giver hinanden et stort kram. Nabil er 50 fra Marokko. Han er handicappet efter en bilulykke for mange år siden og går derfor meget dårligt. Til trods for hans gangbesvær, for han alligevel møder sig gennem gaderne med Michael og jeg på slæb. Og kort efter befinder vi os i den lejlighed, hvor Michael ved hjælp af donationer betaler huslejen. Da vi kommer, er der tre andre i lejligheden. Alle sammen flygtninge, der har søgt ly hos Nabil. Der er mørkt. Og de eneste lyskilder er den skarpe sol udefra og en enkelt pære, der hænger frit i rummet. Der er klinkegulv, slidte vægge og et badeværelse, der er inficeret i en svampelignende bevoksning op ad væggene. Vi sætter os i det der lejlighedens indgang, stue og køkken.
You will be notified soon. Okay. That's just the only thing that...
Michael og Nabil taler lidt om, hvordan det går.
Maybe your file is lost.
Og Nabil fortæller, at han venter på det endelige afslag.
But where's your case right now?
Right now they have my case. Last time I get an email.
Et afslag, der er juridiske årsager vil gøre, at han kan komme væk fra Lesbos og videre ind til fastlandet, hvor hans plan er at bevæge sig længere mod nord i Europa.
Ah? Where would you go? I find my level. I go find the country which they treat better human being.
Yeah.
At least in Serbia they are good, better than here. It's okay.
But don't come to Denmark, because I think...
Michael siger lidt i sjov, at han i hvert fald ikke skal komme til Danmark og fortæller om regeringsplan om at bygge en flygtningelejr i Rwanda.
But now they actually they want to do when you instead of going to Denmark and applying for asylum there.
Oh, I come to Denmark.
They want.
I will come to Denmark. I will leave without papers.
But if you actually if you do come to Denmark and apply for asylum, they are planning on sending you to Rwanda. You know the country in
Rwanda. Africa.
Yeah, they want to build a you know asylum camp, so everybody who comes to Denmark directly, so they would be sent there.
They make a prison like prison for. They don't.
Nabil svarer, at Danmark skal passe på med at behandle folk udefra på den måde. Og så tager samtalen en drejning.
But there is people which they have bad things in their.
Nabil siger, at der findes syge mennesker, der laver bomber og dræber folk.
And kill people.
Where
in Denmark?
Og det kunne jo ske for Danmark.
You are treating me like this. I will treat you more. But there is people which are thinking like this.
So
don't
you mean that actually if we do like this towards
that's
a refugee?
Me.
No, I know that you would not.
That's me,
you mean that actually it makes the, even things more dangerous for Denmark when you do like this?
Yes.
Is that it? Okay.
You know?
Mm-hmm.
You are treating me like this. I will treat you more. You will scare more. I make you to scare now. Then we will accept people.
Det er tydeligt, at Nabil rummer en stor indignation over tidernes tilstand.
Difference. Why this difference and all they say human rights? Where is the human rights? That's what I want to know.
Han forstår ikke, hvorfor der ikke er noget land, der vil have ham. Han kan arbejde og bidrage, siger han.
Maybe I can work in your country. I can help. I can give for humanity something good. I want to live. I want to. Maybe I have something. I can give for another human being. The human have to love human. That's it. For me is the. But.
Han siger, at han ikke kan tage tilbage til Marokko. Livet som handicappet der er forfærdeligt.
It's impossible because if you go in the hospital, they ask you money. If you don't have money, you don't go even inside.
Så skifter vi gear i samtalen og parkerer verdenssituationen. Vi drikker kaffe, småsnakker, bærer de tomme kopper ud, skyller dem af og sætter dem i vasken og siger tak. Som var vi på besøg hos en onkel. På vej ud for Nabil lige nævnt noget, der igen minder om, hvorfor vi er her, og hvad relationen mellem ham og Michael bygger på. Penge. Noget med huslejen. Og så mangler han også lidt ekstra til dagen og vejen.
When you have time.
De aftaler at mødes igen og få styr på huslejen og det løse, inden vi forlader øen.
Nu har vi været på besøg hos Nabil.
Ja.
Hvad tænker du om de ting, han sagde om sin situation?
Jamen, jeg tænker, at det i virkeligheden jo meget er det at høre fra langt de fleste af dem, jeg sådan snakker med her. Altså, de sidder fanget i et eller andet bureaukratisk asylproces, og der er rigtig mange, der får afslag, som er i hans situation. Og jeg tror ikke sådan en bil, han nødvendigvis ender med at få ophold, som han sagde, og der er rigtig mange marokkanere, som lever rundt omkring i Europa uden papir, og han har jo ikke et sikkerhedsbehov eller et asylbehov på den måde, så ja. Og det der sted der, som han havde, så, altså hvor han bor, synes jeg jo, er sådan lidt splittet omkring, fordi på en side er jeg glad for, at han har et sted at bo her i byen, og han har en seng og sådan, hvad skal man sige, lidt bedre vilkår, end hvis han boede ind i lejren. Også når han er handicappet og har problemer med det. Men alligevel, det var ikke det fedeste sted. Altså, hvis man gik ud på badeværelset, så var det jo fuldstændig klamt befængt med skimmelsvamp over det hele og så videre. Så det var ikke sådan et sted, hvor jeg ville synes, det var mega fedt at bo. Men altså, det er så selv bedre end at bo i lejren.
I forrige program var jeg med Michael på Christiansborg, hvor han mødtes med Rosa Lund fra Enhedslisten. Hun lovede Michael at stille en række spørgsmål til regeringen. Blandt andet om det projekt, Michael har stablet på benene med 50 danske plejefamilier, der har sagt ja til at modtage nogle af de mest sårbare børn fra flygtningelejren på Lesbos. Efter mødet går der lang tid, hvor Michael ikke hører noget fra Rosa Lund. Det viser sig, at hun har glemt det. Derefter får hun stillet spørgsmålet, og så kommer der svar fra udlændinge- og integrationsministeren. Han svarer. Han synes ikke, det er en god idé. Og han begrunder sit nej til den foreslåede løsning ved at skrive. En sådan omfordeling vil kunne medvirke til, at flere migranter vil begive sig ud på den farefulde rejse over Middelhavet. Som en industri af menneskesmuglere tjener formuer på. Det skal vi have sat en stopper for, skriver Mathias Tesfaye. Nu har jeg i nogle måneder fulgt Michael fra Christiansborg til Lesbos, hvor vores tur er ved at nå sin ende. Jeg har efterhånden stillet spørgsmålet til Michael mange gange, om hvorfor han gør det her. Og måske er svaret åbenlyst. Men her til sidst på turen stiller jeg det alligevel igen.
Hvorfor gør du det her?
Fordi jeg gerne vil gøre en forskel og gerne vil prøve at hjælpe nogle andre. Og selvom det kun er en lille hjælp, så håber jeg, at de kan mærke, at der er nogle andre, der gerne vil dem godt. Altså, fordi at de er jo en virkelig svær situation, og de møder også en masse modstand, kunne jeg forestille mig. Og også folk, der ikke nødvendigvis vil hjælpe dem. Så som ikke andet, så har jeg måske bare sået et lille frø om, at der altså, det er ikke alle, der ikke vil have dem her i Europa. Altså. Men de der sådan, personlige møder, tænker jeg faktisk, altså, der gør jeg det nok i virkeligheden mest for at sige, hey, jeg kan se jer altså, på den måde. rent praktisk er det jo nok mest de der penge og donationer, som går til de der lidt mere organiserede ting der, som batter noget. Men
hvorfor tror du, at det, at du står som vesterlænding her, og ligesom på en eller anden måde lytter til dem? Altså, hvad?
Der er efterhånden så meget modstand mod flygtninge og hvad hedder det, og flygtninge og migranter. Og sådan på et helt menneskeligt plan, så håber jeg, at de ser, at der er andre mennesker, der respekterer dem som mennesker, og der ser, at de også har værdi og gerne vil, altså, gerne vil gøre noget for dem også, sådan, så at de tænker, at det ikke kun er kolde mennesker, de møder her. Og der er forhåbentlig også nogle andre mennesker, de møder undervejs på deres rejse og sådan noget der, men lige nu er det jo mig, så ja.
Michael har efter hjemkomsten til Danmark været i kontakt med faren til det epilepsiramte barn, som han hjalp med penge til advokathjælp. Advokaten har fået genåbnet deres sag, og familien er blevet flyttet til en flygtningelejr nær Athen, hvor de kan modtage bedre hjælp. Derudover prøver advokaten at få en opholdstilladelse igennem på baggrund af familiens status som særligt udsat. Det her var tredje og sidste afsnit i serien Et godt menneske, om flygtningeildsjælen Michael Graversen. Rune Spark Geertsen er redaktør. Jeg hedder Mikkel Rønnow.